7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Despre încrederea și nevoia ei între cele două maluri ale Nistrului.
Un interviu cu fostul secretar general al NATO, Willy Klass, la rubrica Cui e frică de Alianța Nord-Atlantică?
Și de ce nevăzătorii din Moldova își găsesc atât de greu de lucru? La început ascultați buletinul de știri. Premierul Vlad Filat a cerut astăzi să fie asigurată ordinea publică pe 16 martie, când opoziția comunistă planifică un marș de protest față de alegerile prezidențiale din aceeași zi. Filat, care conduce cel mai important partid din Alianța de Guvernare, s-a întâlnit cu șefii principalilor 5 instituții de securitate, cerând mobilizare și coordonare eficientă pentru a menține ordinea. Opoziția parlamentară comunistă boicotează prezidențialele și planifică acțiuni de protest ample la Palatul Republicii, unde Parlamentul va încerca să-l aleagă pe magistratul Nicolae Timofti în funcția de șef al statului. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acceptat o întâlnire cu fostul său subaltern pe linie de partid Igor Dodon, care îi cere sfatul dacă să participe vineri la alegerea președintelui sau să provoace alegeri parlamentare anticipate, așa cum și-ar dori pe CRM. Igor Dodon, care deține împreună cu alți doi deputați desprinși din rândul comuniștilor anul trecut voturile cheie, a declarat că își va anunța decizia joi, dorind să verifice mai întâi dacă singurul candidat, magistratul Nicolae Timofti, este statalist. Își va anunța joi poziția un alt deputat neafiliat și încă indecis, Mihai Godea. Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a fost propus de Alianța pentru Integrarea Europeană. Agențiile ruse de știri relatează că serviciile de securitate transnistrene au reținut-o pentru cercetări pe fosta șefa a băncii centrale de la Tiraspol, Oksana Ionova, suspectată de delapidare de fonduri. RIA Novosti îl citează cu anunțul pe directorul KGB-ului transnistrean, Vladislav Finanghin. Autoritățile de la Moscova o suspectează pe fiul al fostului lider transnistrean Igor Smirnov în delapidarea a milioane de fondurile umanitare acordate de Federația Rusă regiunii transnistrene. Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia s-au plâns Organizației Mondiale a Comerțului că China ar reduce
exporturile.
Președintele american Barack Obama a declarat astăzi că încălcarea regulamentelor pieței libere de către China afectează dezvoltarea tehnologică americană în domenii ca energia. China controlează producția globală a 17 feluri de minerale deficitare. Ele sunt folosite, între altele, la fabricarea bateriilor pentru numeroase aparate moderne, de la mașinile hibrid la telefoanele mobile. Un oficial rus al Ministerului Apărării spune că Moscova nu va opri cooperarea militară cu Siria în ciuda apelurilor occidentale de a stopa înarmarea regimului care atacă rebelii antiguvernamentali. Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a acuzat tot astăzi forțele siriene că ar fi minat rutele folosite de refugiații sirieni la granițele cu Turcia și Libanul, bănuindu-se că au fost folosite mine de fabricație sovietică sau rusească. ONU a estimat astăzi la 230.000 numărul refugiaților sirieni care și-au părăsit casele într-un an de violențe între forțele președintelui Bashar al-Assad și rebeli.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, reportaje și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Raportorul special al ONU privind libertatea religiei a prezentat acum o săptămână Consiliului pentru Drepturile Omului raportul privind misiunea sa în Republica Moldova din toamna anului trecut. Raportorul ONU a făcut un apel către guvernul moldovene să adopte o lege antidiscriminare și să ia măsuri pentru încurajarea dialogului interreligios și combaterea urii religioase. Astăzi, într-un comunicat de presă, Mitropolitul Moldovei Vladimir și-a exprimat nemulțumirea față de concluziile raportului ONU. Relatează Ala Ceapai.
Referindu-se la opinia raportorului ONU Heiner Bielefeld despre statutul privilegiat al Bisericii Ortodoxe din Moldova, secretarul Metropoliei Moldovei Vadim Kebaș, cel care a prezentat în fața presei mesajul metropolitului Vladimir, consideră că religia ortodoxă nu trebuie pusă pe picior de egalitate cu alte confesiuni religioase din Moldova.
Noi ne dăm foarte bine seama că guvernul este pus în situația de a
realiza angajamentele. De ce să nu fim noi integrați în această comunitate, să zicem, europeană, dar cu specificul nostru național? Țara noastră este ortodoxă și dorim ca acest spațiu etnogenetic să rămână asemenea, să nu fie alterat și să nu fie combinat, amestecat într-un amalgam de confesiuni religioase care urmăresc scopul diminuării valorilor spirituale.
Cât despre un alt angajament asumat de Guvernul Republicii Moldova față de Uniunea Europeană și anume adoptarea legii antidiscriminare, protoiereul Vadim Kebaș spune că Metropolia Moldovei va susține și în continuare excluderea minorităților sexuale din această lege.
Deci ține de orientare sexuală este ceva, un know-how pentru legislație, care deranjează, deoarece anterior societatea a fost deprinsă că cei care sunt de orientare sexuală netradițională erau excomunicați din societate, erau prigoniți. Acum legislația brusc se reorientează în inversul celei care a fost.
Mitropolia Basarabiei optează și ea ca minoritățile sexuale să nu se regăsească în legea antidiscriminare, dar cât privește toleranța religioasă, secretarul ei, Ioan Cosoi, consideră că în Republica Moldova toate cultele religioase înregistrate se bucură de privilegii egale.
Indiferent care cult ar fi majoritar în Republica Moldova, cei care sunt minoritari undeva se vor plânge pe cel care este majoritar. Desigur, Metropolia Moldovei ca biserică ortodoxă, într-un timp a avut un privilegiu mare din partea statului, mai ales în perioada comunistă, și probabil în ziua de astăzi atenția guvernanților din Republica Moldova nu este atât de sporită față de Metropolia Moldovei, probabil pe ei deranjează acest lucru.
Am întrebat mai mulți cetățeni întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului dacă o lege antidiscriminare ar promova mai multă toleranță în societatea moldavă.
Eu s-o pot mă, trebuie să fie o lege care stimeze unul pe altul.
Antidiscriminația, to este răzrășiți?
Antidiscriminarea ar însemna să permitem ceea ce poate este acceptabil în alte state, dar pentru mentalitatea noastră, pentru poporul nostru, pentru creștin ortodox, o astfel de lege nu este acceptabilă.
Neprijemlim în nașul obișnuit.
V-ar deranja ca minoritățile sexuale să fie incluse în legea antidiscriminare?
Nu cât deranja, dar nu e locul lor potrivit acolo. Nu e spate exclus, complet exclus, dar le-a dat un loc unde sunt și ușor combinabil și sunt confort și nu cușa e șansă.
Suntem toți la fel, egali, avem aceleși drepturi.
Au fost voci culese la întâmplare pe străzile capitalei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova există peste 9.000 de nevăzători. Cel mai greu le este să-și găsească o slujbă. Datele oficiale arată că doar 300 de persoane cu deficiențe vizuale au un loc de muncă. Diana Răileanu a insistat să afle ce greutăți întâmpină nevăzătorii atunci când încearcă să-și găsească de lucru.
Persoanele nevăzătoare din Republica Moldova au foarte puține șanse să câștige un venit stabil și să ducă o viață decentă. La această concluzie am ajuns după o discuție cu Victor Turculeț din satul Valea Trăstiene, raionul Nisporeni. Victor și-a pierdut vederea în urmă cu 10 ani. Dacă până atunci era solicitat de angajator, nevăzător fiind, a simțit pe propria piele ce înseamnă să fii un om al nimănui.
Cât vezi, te vede lumea, așa este proverbul, dar când am fost sănătos și am ajutat, dă mă rog, dar nu trebuie să uită. Mai ales că am grupa întâi în învățători, eu nu primesc ajutor social, că trăiesc bine.
Care este venitul dumneavoastră lunar?
Se bine, dintr-o 1200, întreține copiii la școală. Dar eu acasă îmi fac lucrările, tot. Mă ocup, ba, una, ba, alta, cu moara, cu zite, animale, am băieți, mă ajută.
Înțelegând că nu are de la cine aștepta ajutor, Victor Turculeț a decis să deschidă o moară de măcinare a cerealelor pentru hrana animalelor. Banii speră să obțină de la Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Institutului Bartimeus din Olanda.
Dacă văd că vederea slabă, trebuie să te ocupi cu ceva și la copii să le dai și să-l aibă.
Da, ați încercat până acum să lucrați la ea?
Da, avem.
Și vă aduci ceva venit?
Ei, să nu murim de foame.
Și oamenii din sat la ideea dumneavoastră cum au reacționat?
Să bucur că n-au auzit că eu așa moară și am găsit așa ajutor. Și, dar grandul, cum am înțeles, jumate așa, jumate să întoarcem înapoi, ne convine.
De ce sumă ați avea dumneavoastră nevoie?
Nu avem nevoie de 20.000 de lei.
Și real să-i găsesc?
Da.
O parte dintre patronii moldoveni în continuare cred că o persoană cu dizabilități nu poate îndeplini munci calificate. De această părere este președintele Organizației Teritoriale a Societății Orbilor din raionul Călăraș, Vasile Carp.
Foarte greu ca să angajezi un nevăzător la lucru în organizație. Fiindcă ei spun că ești nevăzător, eu nu vreau să răspund pentru tine. La nevăzătorii noștri sunt câteodată și nu disperați, că n-au unii să angajăm când pe munce pe timpuri, când era în Călăraș filiala de la Lumin Tehnica, aveam filiala în Călăraș, nevăzătorii care doreau, activau acolo, acum s-a distruns tot și a rămas oamenii pe drumuri, ca și în Chișinău și în toate raioanele.
Centrul de susținere a businessului pentru nevăzători oferă astăzi instruire persoanelor cu deficiențe vizuale care vor să-și găsească o slujbă. Am întrebat-o pe reprezentanta centrului, Lilia Doiban, în ce domenii se pot angaja nevăzătorii.
În primul rând, la meseria de masor, fac foarte bine și chiar în lumea de afară ei sunt foarte recunoscuți. De exemplu, în România chiar sunt mai apreciați cei nevăzători decât cei văzători.
Pentru că au foarte bine dezvoltat
simțul tactil, da, și sunt foarte recunoscuți. La noi în țară puțin sunt promovați și puțin sunt cunoscuți. O altă meserie ar fi ambalarea. Nu e o problemă să ambaleze pentru tine și foarte ușor. O altă meserie ar fi centrele de telefonie sau call center, cum ar fi. De asemenea, nu e o problemă pentru dânsi să discute la telefon, să facă vânzări sau să dea informații.
Lilia Doiban spune că acceptând un angajat cu anumite deficiențe fizice, patronii, pe lângă un avantaj de imagine, se aleg cu un subaltern fidel locului de muncă, pentru că, de obicei, persoanele cu dizabilități muncesc la maxim pentru a demonstra angajatorului că își merită slujba și foarte rar încearcă să-și găsească un alt loc de muncă. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Delegația Uniunii Europene împreună cu Biroul pentru Reintegrare au anunțat astăzi deschiderea unui al doilea proiect de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol, care va fi finanțat de către Uniunea Europeană în următorii 4 ani cu 12 milioane de euro. Liliana Barbăroșie relatează.
Un foarte important aspect care ar trebui fortificat ar fi, potrivit ambasadorului Dirk Schubel, cel legat de o mai bună comunicare cu publicul. Când în cadrul programului anterior, cei drept cu o durată mai scurtă și un buget mult mai restrâns, se inaugura un apeduct într-o localitate din regiunea transnistreană, și amintește ambasadorul. La eveniment erau prezente foarte multe camere de luat vederi. Niciun post de televiziune nu a difuzat însă știrea, ba mai mult autoritățile de la Tiraspol și-au asumat ulterior noul apeduct, fără a pomeni un cuvânt despre programul de consolidare a încrederii.
However, I can tell you that those projects that we have implemented.
Chiar dacă nu am avut posibilitatea să realizăm proiecte prea mari, am reușit printre altele să renovăm câteva grădinițe, să construim un apeduct și să dotăm spitalul de transfuzie a sângelui de regiune, precizează ambasadorul Schubel. Acum că dispunem de mai multe fonduri, putem face mai mult și pentru îmbunătățirea comunicării. Mizăm foarte mult, dar chiar foarte mult, pe noile autorități de la Tiraspol. Sperăm să fie mai deschise pentru acest gen de cooperare, ca să reușim împreună să ajutăm oamenii din regiune și din zona de securitate, a declarat Dirk Schubel. Prioritare vor fi totuși proiectele ce țin de dezvoltarea afacerilor, a transportului, a sectorului vamal, a mediului ambient, a infrastructurii sociale și a societății civile. Eugen Carpo, vicepremierul pentru reintegrare, explică cum anume vor fi acestea selectate.
Dorim ca fiecare proiect care va fi implementat să aibă o componentă de interconexiune între malul drept și malul stâng, astfel ca fiecare acțiune pe care o să o întreprindem să aducă împreună reprezentanții și de la Tiraspol și de la Chișinău. Sigur că subiecte care țin de libera circulație, transport, vor face parte din aceste măsuri de consolidare a încrederii. Sigur că ne preocupă și libera circulație pentru cetățeni de pe un mal pe altul. Subiectul este în primul rând discutat la nivelul Chișinău-Tiraspol și aici este nevoie de o decizie fermă și de voință politică a celor de la Tiraspol.
Din 2009, când Uniunea Europeană și PNUD au început să sprijine financiar măsurile de consolidare ale încrederii între Chișinău și Tiraspol, sperându-se astfel pe o grăbire a soluționării politice a conflictului, programul s-a ciocnit nouă dată de reticența autorităților de la Tiraspol. Unii experți economici îi reproșează pe de altă parte și Chișinăului că a întreprins uneori acțiuni de natură să șubrezească această încredere, fiind invocat bunăvoința spune oare exemplul introducerii recente a unor reguli noi la importurile de peste Nistru, chiar în momentul în care noul lider transnistrean, Evgeni Șefciuc, anula taxa vamală de 100% la importul produselor moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o discuție despre ce ar aduce Moldovei apropierea de Uniunea Rusia-Belarus-Kazahstan.
La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, ascultați o relatare despre cum vede ambasadorul Statelor Unite la Moscova relația cu Rusia după alegerea lui Vladimir Putin pentru un nou mandat prezidențial, de asemenea un punct de vedere despre actualitatea politică din România cu Nicolae Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu la cerere pe internet la europalibera.org.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Aflat zilele trecute într-o vizită la Chișinău, fostul secretar general NATO, Willy Klass, a acordat Europei Libere un interviu în care explică, printre altele, ce crede despre statutul de neutralitate al Republicii Moldova, dar și despre disensiunile dintre NATO și Rusia pe subiectul scutului defensiv antirachetă.
E mai importantă astăzi Alianța Nord-Atlantică decât acum 17 ani când era secretar general?
Je crois que quand je compare ces deux périodes-là,
cred că atunci când comparăm aceste două perioade, importanța rămâne aceea. Eu continuu să cred că această mare alianță are misiuni importante de realizat în viitor. Mă gândesc în primul rând la pericolele fundamentalismului islamic, provocările marelui terorism, la proliferarea armelor nucleare. În toate aceste puncte, NATO are încă misiuni importante, chiar mari misiuni umanitare. Odată ce Consiliul Securității al ONU adoptă rezoluții importante, cred că un instrument mai bun pentru realizare decât NATO nu prea sunt. Instrumentul creștilor albastre nu este eficient, cel puțin din punct de vedere militar. Și acest lucru a fost probat inclusiv în fosta Iugoslavie. Indubitabil, astăzi, ca și ieri, NATO are un rol important de jucat.
L'OTAN, je crois, a un rol important à jouer.
Amplasarea scutului defensiv aici, la frontiera NATO, pe teritoriul României, nu e văzută cu ochi buni de către Federația Rusă. Ce sfat aveți pentru cei care critică acest lucru?
L'OTAN est une alliance défensive.
NATO este o alianță defensivă. Noi nu avem nici un sentiment de agresivitate față de nimeni. Doi, noi am exprimat permanent dorința noastră de a ne concerta împreună cu Rusia. Este puțin cunoscut, dar noi am creat o instituție specifică la NATO, Consiliul Plus. Ce înseamnă aceasta în practică? Deci, înainte de organizarea acestei reuniuni a Consiliului, se invită ambasadorul rus sau ministrul rus și începe concertarea în cadrul Consiliului Plus. Noi rămânem independenți, dar este această voință de concertare care se exprimă în instituțiile NATO. În ceea ce privește chiar și problema rachetelor, noi am invitat președintele și prim-ministrul rus să participe la un sistem defensiv, pentru un sistem de control. De ce să nu participe? Pentru a nu avea dubii că rachetele respective ar fi îndreptate împotriva Rusiei. Până în acest moment, Rusia nu a reacționat pozitiv. Suntem oameni care avem răbdare. Posibil să se schimbe. Domnul Putin a fost reales ca președinte și vom vedea care va fi strategia sa, diplomația sa. Dar în ceea ce ține de sistemul defensiv, NATO are intenția de a-l instala, dacă este posibil, prin colaborare cu Rusiei. Dacă nu, atunci regret pentru domnul Putin, dânsul nu are drept de veto la Bruxelles.
Si ce n'est pas posibil, je regret pour monsieur Putin, il n'a pas le droit de veto la Bruxelles.
Statutul de neutralitate este un avantaj sau un dezavantaj pentru statul Republica Moldova?
Teoriquement, ce n'est pas un avantage.
Teoretic, nu este niciun avantaj, niciun dezavantaj. Sunt membri care sunt neutri, bunăvară Irlanda, dar eu nu apreciez prea mult această atitudine de neutralitate. Eu prefer o atitudine clară, în special pentru că este necesar consensul. Deci vă dați seama de aceste probleme complexe cu asemenea țări care ar fi neutri, cu care trebuie să realizăm un consens. Este foarte des că se pierde foarte mult timp și uneori ajungem la niște compromisuri care suntem, uite, uneori să spun public, că parcă suntem care venire la Offenbach. Ajungem cu un război mai târziu.
A fost Valentina Ursu într-un interviu. interviu cu fostul secretar general NATO, Willy Klass. Săptămâna viitoare vă așteptăm cu o nouă rubrică Cui este frică de NATO. Ministrul apărării Vitalie Marinuță va explica de ce și-ar dori ca militarii moldoveni să participe la operațiunile NATO.
Ați ascultat-o pe Liliana Barbăroșie.
Cam fiecare an înainte de 15 martie, ziua maghiarimii, în România discursul politicienilor capătă stridențe naționaliste. Despre actualul lor context și decizia guvernului premierului Mihai Răzvan Ungureanu de astăzi, mai multe de la Sabina Fati.
Naționalismul politicienilor români crește pe măsură ce se apropie alegerile, dar și în contextul în care formațiunea politică a maghiarilor din România încearcă să recâștige încrederea propriului electorat prin cereri speciale. Înființarea secției în limba maghiară a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, cerută de UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, este posibilă potrivit legii educației, dar împotriva acestei idei s-au pronunțat pe diferite tonuri politicieni din toate partidele. UDMR face parte din coaliția aflată la putere în România și a amenințat că pleacă de la guvernare dacă nu se înființează la Târgu Mureș Universitatea de Medicină și Farmacie în limba maghiară. În Transilvania trăiesc 1.400.000 de maghiari, adică 6,6% din populația României. Războiul politic dintre liderii maghiari și români a început la București, dar dacă situația se tensionează, conflictul ar putea fi prelungit la Târgu Mureș, orașul ardelean în care numărul românilor este aproximativ egal cu cel al maghiarilor și unde peste două zile va fi centrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. În fiecare an, la 15 martie, Ungaria comemorează pierderile suferite în Revoluția din 1848, când liberalismul maghiar a fost înfrânt de absolutismul austriac. Aproape de fiecare dată în ultimii 22 de ani, când se apropie 15 martie, începe forfota. La 15 martie 1848 a fost făcut public programul Revoluției Maghiare, care prevedea la ultimul punct al revendicărilor unirea Transilvaniei cu Ungaria, într-o perioadă în care Transilvania se bucura de un oarecare grad de autonomie în cadrul Imperiului Habsburgic. Românii au luptat atunci de partea împăratului Franz Iosef împotriva liberalilor unguri și au rămas până astăzi resentimentari, deși mulți dintre ei nici nu-și mai aduc aminte de ce. În orice caz, rare au fost comemorările din Ardeal fără probleme sau exagerări de o parte sau de cealaltă. 15 martie 1990 a fost însă dramatic, fiindcă maghiarii și românii s-au confruntat mai multe zile în stradă. 5 oameni au murit și sute au fost răniți. Enervarea a pornit acum 22 de ani de la un marș al maghiarilor din Târgu Mureș, la care au participat 100.000 de oameni tăcuți, cu lumânări și cărți în mână, cerând reînființarea Universității Maghiare Bolyai din Cluj și, în general, dreptul de a folosi limba maghiară în școli, administrație și justiție. În 1990, românii și maghiarii au fost provocați probabil să se bată între ei, dar și acum lucrurile sunt sensibile, mai cu seamă din cauza că rectorul român al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș nu vrea să pună în aplicare legea educației, care prevede înființarea de linii de predare în limbă maghiară la toate cele trei universități multiculturale din România, Babeș, Bolyai din Cluj, Universitatea de Arte Teatrale din Târgu Mureș și Universitatea de Medicină și Farmacie, tot din Târgu Mureș. Fiindcă Senatul Universității din Târgu Mureș nu vrea să pună în aplicare legea, guvernul a adoptat astăzi, într-o primă citire, o hotărâre de guvern care urmează să rămână în dezbatere publică 10 zile înainte de a fi pusă în aplicare și care prevede înființarea acestei secții. Această hotărâre are însă dezavantajul că poate fi atacată în justiție. Pe de altă parte, liberalii și socialiștii români, care sunt în opoziție, au declarat că vor depune o moțiune de cenzură dacă se va înființa secția în limba maghiară a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Nici democrați liberalii nu sunt prea fericiți cu această decizie, pe care de altfel nu vor să și-o asume, lăsându-l pe premierul român Mihai Răzvan Ungureanu în offside. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la Chișinău, unde un grup de organizații caută să adune 200.000 de semnături pentru a impune un referendum național pe tema unei eventuale aderări a Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Valentina Ursul a întrebat pe analistul economic Iurie Gotișan dacă Moldova ar avea vreun avantaj clar economic dintr-o asemenea apropiere.
Din capul locului ar trebui să punctăm că Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan este de fapt un proiect al Federației Rusie, așa precum a fost și proiectul Uniunea Rusia-Belarus. Aceasta este de fapt dorința, sau mai bine zis, un moft al Rusiei de a-și revigora politica economică, inclusiv de integrare cu unele state din spațiul ex-sovietic, însă, neavând deja putere economică de altă dată, Rusia încearcă să se concentreze pe Belarus, care de fapt este și cea mai vulnerabilă. Kazahstan Kazahstan, care deși are frontieră comună cu Federația Rusă, dar în același timp poate fi și este de fapt țara destul de independentă față de Rusia și nu în ultimul rând Ucraina, dar care are mai multe rezerve față de această Uniune. Și într-un final, toate aceste state au și frontieră directă cu Rusia, ceea ce nu putem spune despre Republica Moldova.
Domnule Gotișan, Moldova a declarat tranșant că vectorul politicii externe este vectorul eurointegrării. Unde este locul Moldovei în această Uniune vamală?
În primul rând, Republica Moldova are acorduri bilaterale cu fiecare stat în parte menționat anterior, astfel că nu văd logica de membru a acestei Uniuni. Pe unde mai pui că condițiile, normele și aspectele legale ale acesteia încă nu sunt destul de clare. Deși, dacă să fim sinceri, Uniunea Europeană nu condiționează apartenența, să zicem, la un acord de liber schimb cu altă entitate sau, în cazul dat, la o Uniune vamală. Odată ce te conformezi, să zicem, regulilor ambelor structuri, de ce nu ai face parte? Numai că mie mi se pare cam dificil, mai ales că costurile pe aceste două dimensiuni pot fi diferite și substanțial mai mari.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Urs.
Agenda culturală.
Vocile Libertății, Radio Europa Liberă în era războiului rece. Așa se intitulează o expoziție care s-a deschis luni seara la Facultatea de Științe Politice de la Universitatea din București. Cine a pregătit această expoziție, ce conține ea și cu ce ocazie a fost organizată? Relatează Lucian Ștefănescu.
Expoziția este unul din multele evenimente care acompaniază a cincea ediție românească a Festivalului Internațional de Film Documentar dedicat drepturilor omului, One World, care se desfășoară în capitala României între 13 și 18 martie. Vocile Libertății, Radio Europa Liberă în era războiului rece, este o expoziție organizată de Centrul CEH de la București, în colaborare cu Facultatea de Științe Politice de la Universitatea Bucureșteană. Expoziția îi prezintă prin fotografii, texte și video istoria postului de radio Europa Liberă, de la înființare în 1951 și până în prezent. Am stat de vorbă înainte de acest program cu René Kubášek, directorul Centrului CEH de la București, în legătură cu locul acestei expoziții în cadrul acestui festival. René Kubášek.
Pentru noi, ca organizatori de la Centrul CEH, cel mai important sunt, de fapt, discuții și dezbateri și toate evenimente care acompanieze festivalul. Avem discuții după fiecare film, avem și expoziții și alte evenimente și una dintre expoziții este despre Radio Europa Liberă. E vorba din nou de drepturile omului și ce a fost foarte plăcut pentru noi, de fapt incredibil, că au venit cam 150 de oameni, în majoritate au fost tineri care poate n-au auzit de fapt sau n-au înțeles bine ce înseamnă Radio Europa Liberă, ce a însemnat pentru România și Cehoslovacia și acum pentru alte țări.
Și Radio Europa Liberă sau istoria acestui post de radio în timpul războiului rece se potrivește perfect cu tematica ediției din acest an, nu?
Cred că se potrivește perfect, pentru că fără Europa Liberă nu am putut să rulăm festivalul așa de bun în țara asta sau în Cehia. Fără Europa Liberă, nu știu, poate ar fi fost vreme un pic diferite, un pic ciudate.
L-ați ascultat pe René Kubášek, directorul Centrului CEH de la București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cătălina Molodoi, director la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să deschideți în primul rând pagina 3 cu genericul local, în care veți găsi mai multe articole interesante despre proiectele la ordinea zilei a orașului. Primele sunt iluminarea artistică a clădirilor istorice de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și reabilitarea străzii ale Coruso din sectorul Ciocana. Aflați din ziar termenii de implementare și costurile. Un alt proiect important al Capitalei este legat de intenția primăriei de a construi un azil pentru maidanezi. De asemenea, vă invităm în pagina 2 actualitate să citiți despre situația creată în jurul candidaturii la funcția de președinte al statului propusă de Alianța pentru Integrare Europeană, articol semnat de Mirabela Carp. Și nu ratați tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea din prima pagină și evenimentele culturale comentate de scriitorul José Pablo din pagina 6.
Cu recomandările din ziarul Capitala punem punct emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei, iar mâine în zori începem cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7, dimineața și seara. Ne găsiți oricând pe internet la europaliberă.org. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.